Gambar salapan, Samuel ngadoa kanggo Israel. Allah ngahukum kedua putra Eli anu jahat, maranehna tiwas dinu peperangan, sareng Israel dielehkeun ku jalma-jalma Filistin. 20 tahun langkung jalma-jalma Filistin marentah di Israel, salajengna Samuel ngalahir ka bangsa-bangsa Israel. Upami anjeun ngejauhkeun diri anjeun ti alahan bangsa lian, sareng masrahkeun diri anjeun ka Gusti Allah, sarta kudu nyembah ka mantenna bae, tangtos Allah bakal ngaleupaskeun anjeun ti jalma-jalma Filistin. Urang Israel teh taat ka Samuel, maranehna ngarempel di hiji Mispa. Salajengna Samuel ngahaturkeun kurban ka Allah, bari ngadua kanggo Israel. Di waktos eta jalma-jalma Filistin ngarempel sasarengan kanggo nyerang Israel. Tapi ku Allah dipapag ku sora pating gulugur ti langit, manit tarik pisan dugikeun ka jalma-jalma Filistin sarieuneun, lumpat paburisat jeung urang Filistin sadayana eleh ku urang Israel.